Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Salam hari Sabtu untuk anda juga yang sedang menonton kami pada jam 7.30 pagi ini. Dan selama setengah jam ini, saya DJ Ahmad dan juga Afizia Zaman akan bawakan tumpuan di astroawani.com.
Ya, dan untuk tumpuan pertama adalah berkaitan dengan apa perubahan yang terjadi ketika mana kita sedang beralih ke fasa endemik. Yang mana kalau kita lihat COVID-19 sekarang ini, walaupun kesnya masih lagi dalam lingkungan 1,500 ke 2,000 kes, ia tidaklah lagi menjadi satu kebimbangan utama oleh rakyat Malaysia. Dan ini adalah berdasarkan kajian yang telah pun dijalankan oleh Ipsos, yang mana rakyat sekarang ini tidak lagi meletakkan situasi COVID ini sebagai satu perkara yang bimbang sejak negara masuk ke fasa peralihan endemik. Dan pengarah Bersekutu Haiwan Awam Ipsos, Lars Eric Lee, berkata bahkan kehidupan masyarakat yang telah menerima norma baru itu membuatkan mereka kembali kepada kehidupan sebelum ini. Dan ini termasuk kesanggupan orang ramai untuk kembali berbelanja, menunjukkan perubahan yang agak tinggi bagi tempoh 12 bulan. Jadi dapatlah kita saksikan Gigi di rata-rata shopping kompleks membeli-belah dan juga pasaraya dan sebagainya, orang ramai sudah memenuhi keadaan itu. Dan ini situasi luar biasa ini juga dapat kita lihat ketika mana bazar-bazar Ramadan dan juga bazar jalan tar lah, terutamanya dengan kesesakan yang cukup-cukup tinggi menjelang Hari Raya Aidilfitri yang lepas. Dan memandangkan norma baru itu sudah menjadi kebiasaan menggantikan norma lama, keselesaan berbelanja membeli barangan rumah dan pembelian utama seperti rumah dan juga kereta berada pada tahap tertinggi dalam tempoh 12 bulan. Dan ketika Malaysia sedang masuk ke fasa endemik, negara dilihat semakin terbuka, terdapat penurunan yang ketara terhadap kebimbangan orang ramai mengenai COVID-19. Dan itu antara kajian telah dikongsikan oleh Ipsos itu sendiri. Anda dapat saksikan melalui paparan grafik yang telah pun Astro Awani sediakan kepada anda, bagaimana kita lihat kebimbangan utama itu telah pun menurun dan juga tren perbelanjaan dalam negara kita ini semakin meningkat, Gigi. Dan kita dapat lihat Gigi kebimbangan, tapi bagi Gigi masih lagi bimbang dengan COVID.
Dan kebimbangan itu mungkin terselah jugalah kadang-kadang bila waktu perayaan dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau kita lihat trend ataupun kajian yang telah dilakukan oleh Ipsos ni pada bulan Mei sendiri, COVID-19 itu juga kebimbangannya ke belakang sedikit. Kerana kalau kita tengok pertama isu yang paling dibimbangi oleh rakyat Malaysia pada Mei itu sendiri adalah rasuah. 53% mereka bimbang tentang rasuah, isu pengangguran juga, ramai lagi yang tak dapat kerja walaupun telah dijanjikan beratus-ratus ribu peluang pekerjaan, walaupun telah disajikan dengan fakta statistik yang bahawa ramai sudah mendapat pekerjaan, tapi masih ada masih kebimbangan itu adalah tahap tertinggi sekali. COVID-19 tempat ketiga, manakala kemiskinan keempat dan juga soal inflasi. Pastinya kebimbangan ini berlaku seiring dengan isu-isu semasa yang berlaku dan juga seiring dengan fasa peralihan endemik. Jadi apa yang dikeluarkan oleh Ipsos ni sebenarnya satu perkara yang sangat penting untuk dilihat oleh kerajaan, bagaimana sebenarnya untuk menangani, kerana apa yang dibimbangi oleh rakyat inilah yang patutnya diselesaikan oleh kerajaan dan juga diperjuangkan oleh kebanyakan pemimpin-pemimpin.
Ya, dan melihat kepada fasa peralihan endemik, kita adaptasi pelbagai norma baru ketika pandemik COVID-19 PKP itu melanda, ramai orang tak boleh keluar, work from home dilaksanakan. Dan ini satu kajian juga yang mahu kami bawakan kepada anda, iaitu kajian Cisco, yang mana pekerja Malaysia sekarang ni lebih gembira ataupun suka bekerja secara hybrid. Dan sebanyak 86% pekerja di Malaysia ni gembira apabila majikan benarkan Malaysia, mereka lakukan kerja daripada mana-mana tempat termasuk bekerja daripada rumah. Dan bahkan sebanyak 60% responden merupakan pekerja Malaysia percaya kualiti kerja mereka bertambah baik, dengan 55% lagi mengatakan produktiviti mereka meningkat. Dan selain itu, 3/4 daripada pekerja atau 75% responden juga berpendapat tugas mereka boleh dilaksanakan dengan baik walaupun berada pada dalam jarak jauh. Sama juga efisiennya ketika mana mereka berada di pejabat. Dan kajian ini melibatkan 28,000 pekerja daripada 27 negara, termasuk lebih 1.01 responden dari Malaysia mendapati bekerja secara hybrid telah meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, di mana 82% responden dapati menjimatkan wang pada tahun lepas, dan 86 responden itu menyatakan bahawa penjimatan seperti bahan api ataupun perjalanan ulang alik berada di tangga teratas dari segi penjimatan, diikuti dengan penurunan perbelanjaan untuk makanan dan juga hiburan. Jadi Gigi, bekerja secara hybrid ni, work from home seperti yang saya lakukan sekarang ini sudah menjadi satu trend. Dan kalau kita lihat sekarang ni, banyak peluang-peluang pekerjaan yang ditawarkan di laman web cari kerja itu menawarkan juga inisiatif bekerja secara hybrid, iaitu work from home ataupun bekerja daripada mana-mana tempat yang anda selesa. Dan ini juga dikatakan tidak menurunkan produktiviti dan ia lebih membawa kepada penjimatan. Banyaklah penjimatan, penjimatan dari segi minyak, nak pergi ulang-alik kerja, kadang-kadang kita tinggal jauh dan sebagainya. Penjimatan dari segi nak naik LRT, pengangkutan awam. Baru semalam kita ada isu orang kata apa, kesesakan di LRT disebabkan oleh gangguan teknikal. Jadi isu-isu itu dapat kita elakkan, menjimatkan masa. Dan dalam masa yang sama juga, kepada PKS ataupun usahawan kecil dan juga sederhana, mereka ni tak perlu lagi nak lihat kepada ataupun memiliki ofis pejabat-pejabat yang besar, dan ini dapat menjimatkan ruang dan menjimatkan lagi aliran tunai dalam syarikat mereka untuk melihat kepada perkara-perkara yang memberikan manfaat daripada bekerja secara hybrid ni. Dan kita harapkan juga Gigi, inisiatif ini dapat dilaksanakan secara berterusan untuk pastikan bahawa kita dapatlah beralih kepada satu perkara yang membawa kepada kehidupan kesejahteraan. Kehidupan ini dapat kita tingkatkan lagi, Ji. Seronok bekerja dari rumah ni, tak payah ulang-alik jauh-jauh, panas-panas balik tengah hari.
Ya, untunglah awak. Tapi dalam masa yang sama juga ramai yang suka bekerja di rumah kerana dekat dengan keluarga. Tapi bukan saja bila kita cakap normal baharu, bukan saja bekerja dari rumah, belajar secara atas talian dan banyak lagi yang kita boleh lakukan secara atas talian seperti meeting dan sebagainya, harus sebenarnya kita teruskan. Alang-alang dah masuk dalam teknologi baru tu kan. Dalam pembelajaran pendidikan misalnya, kalau dihentikan terus online study itu, apa yang telah disediakan di Google Class misalnya, di Google Meet misalnya, ia mungkin menjadi satu perkara yang sia-sia kerana kita dah kaki dah melangkah setapak. Jadi bukan saja bekerja dari rumah, saya kira belajar dari rumah pun sebenarnya boleh dibawa kelas itu sendiri untuk dijadikan satu mungkin pembelajaran baru ataupun mata pelajaran baru. Kerana ada beberapa sekolah, kalau saya lihat ini saya perkongsian saya jugalah, sekolah macam private institusi lah, sekolah persendirian, kebanyakan mereka telah pun menggunapakai apa yang telah dipelajari semasa pandemik itu, seperti mengeluarkan mata pelajaran baru, contohnya content creator yang telah diajar oleh kanak-kanak seusia 7 hingga 12 tahun. Itu sangat menarik sekali kerana ia bertepatan dengan apa yang dimahukan ketika ini, kerana semua orang pun perlu jadi kreatif di atas talian itu. Itu sangat menarik sebenarnya kalau sekolah kerajaan boleh melakukan ataupun mengadakan mata pelajaran yang sama. Baik, bercakap mengenai perkara itu juga, bukan sektor itu saja nak kita nak lihat perlu kreatif, tapi saya kira sektor pelancongan juga perlu juga naikkan lagi lah seri mereka tu. Tak boleh berada di takut lama. Dan susulan itu, Motech menyarankan setiap negeri dalam Malaysia ini untuk lahirkan produk pelancongan baru. Dan kata menterinya, Datuk Sri Nancy Shukri, penjenamaan semula setiap produk pelancongan juga amat digalakkan bagi menonjolkan lagi kekuatan sektor pelancongan di setiap negeri. Dan selain pelancong tempatan sendiri, kita juga dapat permintaan dari luar untuk tonjolkan produk pelancongan baru. Memang ada permintaan terutama dari India yang nak letakkan Malaysia sebagai destinasi perkahwinan mereka. Dan kekangan kita sekarang ialah kurang promosi sebab kita anggap produk sudah ada. Jadi selepas pandemik ini, kita kena lebih agresif untuk mempromosikan dan tonjolkan produk pelancongan. Beliau semalam juga ditemui sekitar Majlis Rumah Terbuka di kampung seberang Takir. Dan sementara itu ditanya juga mengenai nilai ringgit juga berkaitan dengan pelancongan. Nancy berkata dari sudut pelancongan isu itu agak terasing. Tapi apa yang kita nak lihat ya, bagaimana kreativiti kita boleh nak kita suntik dalam pelancongan kita ni sebenarnya. Kalau kita tengok resepi yang dimainkan oleh negara jiran kita Indonesia, yang mana mereka ni membuka saya kira peluang kepada blogger-blogger luar untuk bercerita mengenai negara mereka. Kita juga macam tu, tapi dalam masa yang sama juga sebenarnya apa yang boleh kita lakukan ialah mungkin kita boleh sarankan ataupun kita boleh galakkanlah apa ni pelajar-pelajar sekolah untuk mungkin mencari produk-produk pelancongan baru, jadikan mungkin pertandingan di peringkat sekolah, dan mungkin itu boleh saya kira boleh dibawa ke peringkat negeri. Itu sebenarnya saya kira setiap usia tu pelajar, okey, pengguna juga pelancong yang dah dewasa juga memainkan peranan untuk memeriahkan lagi pelancongan di negeri masing-masing.
Ya, yeah, dan kalau kita lihat kepada produk-produk pelancongan kita, semuanya memanglah satu produk yang bernilai yang kita dapat kita komersialkan secara lebih meluas dalam dan juga luar negara. Tapi dalam masa yang sama juga kita perlu lahirkan produk-produk baru. Contohlah produk-produk tradisional. Kalau dahulu kala orang tak cipta produk-produk ni, manakan kita nak gelar ia sebagai tradisional. Jadi ketika sekarang ini kita lahirkan produk-produk baru untuk pastikan bahawa industri pelancongan kita dapat membudayakan ataupun lebih kompetitif untuk memastikan bahawa kita ni lebih dikenali. Kalau ada banyak produk pelancongan, datanglah ke Malaysia. Kita ada pelbagai yang boleh kita sajikan kepada pelancong luar negara untuk mengangkat nama Malaysia ke persada antarabangsa. Dan dalam masa yang sama juga kita ingin melihat kepada satu lagi perkara yang turut sama dibincangkan secara meluas sejak kebelakangan ini, terutama oleh jawatan kuasa khas untuk mengkaji melihat kajian bagaimana sebenarnya ganja ataupun cannabis ini dapat digunakan untuk sektor perubatan, dan dalam masa yang sama juga hukuman kepada mereka yang memiliki ganja tetapi mereka ini gunakan untuk tujuan perubatan. Ini dapat kita lihat dan kaji bagaimana kita boleh lakukannya secara lebih baik. Dan semalam Datuk Seri Azlan Zainuddin, Menteri KDN, telah pun menyatakan bahawa tunggu dulu, turunkan dulu jumlah penagih. Ini antara kata-kata daripada Menteri KDN ini, kata ahli Parlimen Larut itu, setelah hasrat tercapai barulah boleh difikirkan kaedah terbaik untuk benarkan penggunaan dadah tertentu sebagai tujuan perubatan. Setakat ini masalah penagihan dadah masih meruncing dengan sekitar 60% kembali menagih biarpun sudah menjalani rawatan. Sebab itu kena faham dadah ini ada macam-macam. Ada orang fikir ada dadah yang mungkin baik untuk rawatan untuk digunakan dalam peringkat perubatan kesihatan. Saya fikir masalah ini biar kita fikirkan untuk kita kurangkan dahulu jumlah angka mereka yang menagih sebelum fikirkan tanggungjawab kita ke atas perkara yang lain. Dan seperti beliau saya katakan, kalau nak lakukan sesuatu, musuh kita ini masih tak boleh nak hapuskan selama 40 tahun. Tapi kita nak tambah lagi musuh. Saya ingat kita kena tengok dahulu. Kalau dah boleh kita pastikan sudah menurun, insyaAllah apa yang kita lakukan ini ada kebaikannya. Jadi mungkin ada pelbagai perbezaan pendapat melihat kepada pelaksanaan ganja ataupun cannabis ini untuk sektor ataupun khusus eksklusif untuk tujuan perubatan sahaja, dan bagaimana industri cannabis ini untuk tujuan perubatan memberikan banyak sekali peluang ekonomi, peluang pekerjaan, limpahan ekonomi ini dapat dirasai, dan apabila ia ditanam oleh penduduk ataupun rakyat Malaysia dapat menjana pendapatan kita semua. Tapi apapun sebenarnya perkara itu telah pun kita lihat ada lebih kurang dalam 40 lebih negara telah pun meluluskan penggunaan cannabis untuk tujuan perubatan. Tetapi di Malaysia kita masih lagi dalam peringkat perbincangan kajian untuk melihat secara eksklusif untuk tujuan tersebut. Tapi apapun, adakah perlu untuk kita lihat turun dahulu jumlah penagih baru kita bergerak ke arah meluluskan penggunaan cannabis untuk tujuan perubatan ini? Itulah debat yang sekarang ini sedang diperlihatkan kepada umum, bagaimana adakah kita boleh lakukan ataupun tidak. Dan memang jumlah penagih di dalam negara ini adalah sesuatu perkara yang membimbangkan. Penjara itu sememangnya sesak disebabkan oleh jumlah penagih yang tinggi, dan mereka yang menagih apabila keluar daripada penjara kembali menagih, itu juga satu isu yang cukup-cukup besar yang dihadapi oleh pihak penjara Malaysia. Tapi apapun, kita lihat bagaimana penyelesaiannya merangkumi semua pihak. Semua pihak perlu bekerjasama dan bergerak ke depan. Pihak penjara, bagaimana AADK menangani masalah penagihan rawatan yang lebih baik untuk pastikan penagih tidak berulang dan sebagainya. Dan bagaimana sebenarnya masyarakat umum itu perlu bergerak ke hadapan menerima mereka ini. Mungkin memang ada kisah silam dan juga sebagainya, tetapi berfikiran positif untuk memberikan mereka bekerja supaya mereka tidak lagi terlibat dalam kalangan dalam perkara-perkara yang teruk dan juga tidak sihat ini, bagaimana sokongan moral dan sebagainya boleh diberikan kepada mereka. Jadi itu antara perkara yang banyaklah saya kira berkaitan dengan perkara ini perlu semua pihak berganding bahu, bukan hanya satu pihak mengemukakan cadangan. Ia perlukan satu penyelesaian yang tuntas daripada keseluruhan pihak, bukan hanya satu pihak saja.
Dan juga boleh juga dilihat antara 40 negara yang menggunapakai kanabis dalam tujuan perubatan, adakah peratus penagih mereka naik? Itu sebenarnya juga perlu dilihat contoh-contoh daripada luar negara itu untuk kita lakukan perkara yang sama. Tapi concernnya di sini, kebimbangannya di sini adalah bagaimana mereka yang mahu, yang perlu menggunakan kanabis ini untuk tujuan perubatan, untuk tujuan sakit-sakit tertentu. Bagaimana sebenarnya kalau mereka tertangkap, kemudian adakah adil mereka dihukum seperti penagih yang menyalahgunakan kanabis ini? Ini sebenarnya persoalan yang dilontarkan sekarang pada tahun 2022 ini yang perlu kerajaan lihat, kerana mungkin dahulu lain, sekarang sudah pemahamannya lain. Tapi apapun, kita faham bahawa ada kebimbangan di situ, takut jumlah penagih naik. Tapi saya kira 40 negara telah pun melakukan perkara berkenaan, mungkin boleh lihat dari segi jumlah penagih adakah juga naik, dan kemudian boleh kita tengoklah nak buat ataupun tidak. Baik, selain pada isu berkenaan yang semakin mendapat tempat, semakin banyak dapat reaksi, ini juga perkara yang perlu kita lihat, kerana kita tidak mahu Malaysia ni satu hari nanti akan berlakunya krisis makanan, yang mana langkah kerajaan, kata Setiausaha Agong DAP Anthony Lok, langkah kerajaan untuk memansuhkan keperluan permit import AP terhadap bahan makanan bukanlah satu langkah yang dapat selesaikan masalah isu kenaikan harga barangan makanan dan inflasi ketika ini. Kata Anthony, kerajaan perlu membuat perbincangan yang lebih komprehensif mengenai perancangan dalam menyelesaikan masalah kenaikan harga barang. Katanya isu kenaikan harga barang ini melibatkan kehidupan rakyat, justru pelibatan semua pihak perlu bagi memastikan isu kenaikan harga barang dapat ditangani dengan sebaiknya. Katanya isu naik harga barang ini isu paling utama, ia melibatkan hidup rakyat. Saya rasa perlu ada perbincangan dan juga perbahasan input yang lebih komprehensif. Dan katanya pengalaman kita dalam kerajaan bahawa bukannya satu langkah boleh hapuskan masalah sebab kenaikan banyak dan melibatkan banyak faktor seperti sistem pembekalan dan juga melibatkan banyak peringkat. Dan ini apa yang dikatakan oleh Anthony Lok ni mungkin ada asasnya juga yang perlu dilihat, kerana ia benar melibatkan kehidupan seharian kita. Bila makanan naik itu, harga makanan naik itu memang membebankan, apatah lagi makanan asas, makanan ruji kita seperti beras, telur, ayam, daging dan sebagainya.
Ya, tapi bagi saya, mungkin saya rasa kerajaan tidak melaksanakan sesuatu perkara ataupun dasar itu tanpa membuat kajian dan juga melihat kepada apakah kesan-kesannya. Bagi saya, sememangnya ia adalah satu perkara sebagai satu jalan penyelesaian. Antara salah satunya adalah dengan mansuhkan AP makanan ini. Memang ia tak boleh nak selesaikan semua masalah. Memang saya setuju dengan perkara ini, tetapi kalau kita lihat, ia melibatkan kenaikan banyak sekali harga-harga makanan dan sebagainya. Tapi kalau tak mampu nak selesaikan 100% kenaikan harga makanan ini, tak bolehkah mungkin kita bantu sedikit sebanyak? Saya rasa itu yang cuba kerajaan laksanakan, dan sememangnya pelbagai faktor menjadi punca kepada kenaikan harga makanan global yang begitu rumit sekali. Tapi ini tak bermaksud kita tak hanya melihat dan tak cuba buat apa-apa langsung. Dan inilah termasuklah untuk mansuhkan AP, longgarkan cekaman kartel yang juga merupakan salah satu elemen dalam sistem pembekalan yang disebut oleh DAP itu. Tapi apapun, bukanlah saya nak menyokong kerajaan ataupun nak menyokong pembangkang, tetapi ini melihat kepada salah satu jalan penyelesaian buat masa sekarang. Mungkin ada satu rangka kerja, kertas kerja perlu dilaksanakan, dan ini juga memberi kesan kepada keseluruhan rakyat Malaysia dan mereka yang mengundi kepada parti-parti politik sekalian. Jadi parti-parti politik selain daripada berpolitik, bolehlah juga kita lihat bagaimana memberikan cadangan dan juga pandangan berkaitan dengan bagaimana nak selesaikan isu masalah kenaikan harga barangan dan juga makanan ini. Mungkin tak boleh selesaikan semua, tapi kita lihat kepada apa perkara-perkara yang boleh kita lakukan secara bersama.
Dan saya nak mungkin nak satu lagi berita sebelum kita berhenti berehat. Ini Persatuan Peternak Ayam Negeri Selangor sahkan tiada bekalan ayam hari ini, yang mana pengerusinya sendiri Idrus Zainal Abidin berkata permasalahan tersebut disebabkan isu bekalan berpunca ayam sakit. Jadi kepada anda di luar sana, mungkin boleh tengok artikel yang kami kongsikan ini, telah pun dimaklumkan bahawa bekalan ayam di Selangor itu tiada pada hari ini. Baik, kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, banyak lagi berita yang nak kami kongsikan di astroawani.com. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Sebelum kita berhenti berehat tadi, kita ada bercerita mengenai bahan mentah ataupun saya kira bekalan makanan dalam negara kita. Tapi sebenarnya seluruh dunia ketika ini mengalami krisis makanan apabila tercetusnya konflik antara Rusia dan juga Ukraine, yang mana kedua-dua negara ini merupakan pengeluar terbesar untuk pengeluaran gandum, baja dan sebagainya. Dan sehubungan dengan itu, PBB telah menggesa bahawa pengeluaran pertanian untuk dua negara ini, Rusia dan Ukraine, dibenarkan semula ke pasaran. Melalui Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Antonio Guterres berkata menggesa supaya usaha diadakan untuk bawa semula pengeluaran pertanian Rusia dan Ukraine ke pasaran dunia. Dan sebarang penyelesaian bermakna kepada kekurangan bekalan makanan global perlukan kesatu paduan semula pengeluaran pertanian Ukraine selain pengeluaran makanan dan baja oleh Rusia dan Belarus ke pasaran dunia walaupun ketika perang. Kerana bukan apa ya, apabila perkara ini berlaku, ia menyebabkan harga-harga gandum juga memberi kesan kepada seluruh dunia. Itu sebenarnya. Dan dalam masa yang sama juga, kita apa mungkin peranan Malaysia dalam menyuarakan krisis makanan yang berlaku ekoran daripada perang di Rusia dan Ukraine ini. Itu yang sebenarnya kita kena lihat, kerana di saat-saat banyak negara sedang dibuka semula untuk pelancongan, untuk merancangkan ekonomi mereka, tercetus pula konflik antara Rusia dan Ukraine yang berlarutan sehingga kini, yang masing-masing pun tak nak mengalah. Jadi ia menyebabkan kita terhimpit, rakyat di seluruh dunia terhimpit dan tercetusnya krisis makanan, dan ia sekaligus dikatakan akan menjadi punca kepada krisis makanan yang paling teruk pada zaman ini.
Ya, dan saya kira isu-isu ini dan bagaimana suara Malaysia itu boleh dibawa, saya rasakan bahawa Menteri Kesihatan YB Kari Jamaluddin akan membawa suara Malaysia, kerana beliau akan pergi kepada akan menghadiri mesyuarat WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Dalam masa yang sama juga, beliau turut akan menghadiri sidang persidangan ekonomi sedunia WEF yang berlangsung di Davos itu. Saya rasa dia akan membawakan juga suara dan juga pendapat Malaysia bagaimana melihat kepada krisis yang berlaku, perang Rusia-Ukraine yang mengakibatkan konflik dan juga bekalan makanan itu menjadi mahal, inflasi dan sebagainya. Saya kira beliau akan membawa suara Malaysia untuk melihat kepada perkara itu. Sama-sama kita nantikan nanti. Dan dalam masa yang sama, kita ingin melihat kepada UKM, Universiti awam yang pertama yang membuka cawangan di luar negara. Ini satu pencapaian yang kita banggakan juga, iaitu UKM telah pun membuka cawangan di luar negara di Doha, Qatar, dengan pengambilan pelajar sulung akan bermula pada Oktober tahun ini. Dan kejayaan itu telah direalisasikan melalui Majlis Tandatangan Satu Memorandum Perjanjian MOA di Doha antara UKM dan juga The Regional Group of Qatar. Dan The Regional Group of Qatar merupakan syarikat yang menguruskan bidang pembangunan hartanah, pengurusan aset, pertanian, pelaburan saham dan khidmat perundingan kejuruteraan di Qatar. Jadi itu antara pencapaian yang dilaksanakan oleh UKM. Kita harapkan bahawa banyak lagi universiti awam boleh juga mengambil inisiatif yang sama, melihat kepada lebarkan sayap ke luar negara itu, sekaligus dapat memperkenalkan dan mempertingkatkan ranking universiti ke, dan juga memperkenalkan universiti-universiti Malaysia yang juga setaraf dengan universiti luar negara yang berprestij.
Baik, saya nak kongsikan satu lagi kisah menarik. Ini satu kisah yang saya kira keajaiban berlakulah apabila anak saudara nekat masuk rumah terbakar dan selamatkan seorang wanita lumpuh. Dan saya kira ini merupakan rezekilah dapat menyelamatkan seorang wanita warga emas berusia 60 tahun yang lumpuh anggota badan. Nyaris wanita itu maut apabila terperangkap dalam rumahnya yang terbakar di Batu 18 Kampung Sungai Baru di Pendang. Bagaimanapun, wanita berkenaan bernasib baik apabila anak saudaranya sendiri yang sedang bersiap untuk pergi masjid menunaikan solat Jumaat terdengar jeritannya untuk meminta tolong dalam kejadian jam 12.15 tengah hari itu. Dan kata pegawai bomba, penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kedah, Muhammadul Ehsan Muhammad Zain, lelaki berusia 20 tahun itu yang merupakan anak saudaranya itu tinggal berhampiran rumah mangsa. Dan kita suka dengan cerita begini. Alhamdulillah juga walaupun rumah tu hangus terbakar, tapi dalam masa yang sama tiada yang maut.
Ya, bagi saya remaja terbabit perlu diberi seperti satu penghargaan ataupun pingat hantuah ke tak kisahlah daripada daripada siapa sekalipun untuk pastikan bahawa jasanya itu dapat dikenang dan dijadikan contoh dan juga pedoman. Kalau ada, memang ada risiko, tapi apapun keberanian itu menyelamatkan nyawa orang lain tanpa mengira nyawa sendiri. Itu satu perkara yang baiklah. Dan dalam masa yang sama, kita ingin melihat kepada akhbar berita yang telah pun menghiasi muka hadapan pada awal hari ini. Kita pergi kepada NST berceritakan tentang kedai buku yang sekarang ini berada dalam keadaan yang cukup-cukup nazak dalam negara. Kerana kalau kita lihat berdasarkan laporan dikeluarkan tutup oleh NST itu, terdapat sejak daripada 2018, 95 telah pun tutup. Itu 32 tutup sejak daripada 2020 saja, tahun 2020 saja. Itu antara perkongsian dilakukan oleh NST yang melihat kepada industri buku ataupun kedai buku yang semakin terjejas teruk dalam negara kita.
Tapi itu normal lah, sebab kalau kita tengok surat khabar pun mengalami zaman yang sama kan, apabila adanya website-website ataupun portal-portal berita. Tapi ini merupakan satu, saya kira, peralihan zaman yang perlu diterima oleh semua, kerana semua yang berada atau tercatat dalam buku itu nak tak nak perlu dialihkan ke atas talian. Baik, kalau di Berita Harian memaparkan isu kemarau, kurang pekerja, alasan ayam kurang. Ini yang kita sebut tadi tu, yang katanya bekalan ayam akan berkurangan, yang mana antara alasan-alasan yang digunakan adalah cuaca panas dan juga kurang pekerja. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita tapis ataupun tepis masalah-masalah begini, anda boleh baca eksklusifnya di Berita Harian.
Ya, dan berkaitan dengan kekurangan ayam ni, katanya saya dengar, lihat laporan dan sebagainya, ada dakwaan kewujudan kartel yang menyatakan mahu memboikot penjualan ayam. Bukanlah penjualan ayam, mahu memboikot minggu ni tak nak keluarkan ayam. Itu antara, dan adalah alasan-alasan ya dan sebagainya, ayam sakit dan sebagainya. Tapi apapun, kita saksikan di astro.com nanti. Dan untuk The Star, food insecurity seperti yang sama kita bawakan, bahawa krisis kekurangan makanan. Kata pakar, kita kena lihat dan juga reform bagaimana industri agriculture dasar dan juga polisi dalam industri agriculture ini. Dan itu sahaja untuk awal ni pagi untuk hari ini. Dan sekian dari kami berdua, anda boleh baca di astro.com berita lanjut dan juga buletin awal ni seterusnya. Nantikan. Saya Fizal Zaman.
Dan saya Cici Ahmad. Kita jumpa lagi.